ce l'ho. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz sunniy va shia musulmonlarining birlik va hamjihatliklarining ma'no va tushunchasi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Aziz tinglovchilar, musulmonlar mushtarak bir madaniyatga ega bo'lishadi hamda bir dunyoqarashdan foydalanishadi. Ularning barchalari yolg'iz Xudoga to'at ibodat qilishadi va Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamga iymon keltirishadi. Barcha musulmonlarning kitobi Qur'on va qiblalari esa Ka'badir. Musulmonlar bir-birlari bilan birga haj marosimlarini o'tkazishadi va ularning o'rtalarida katta ixtiloflar ham mavjud emas. Jaholat, zulmat va qorong'ulikda qaror olish o'z avjiga chiqqanida islom dinining yorug' quyoshi jahiliyat asilligida qaror olgan insonlarning ko'nglida umid va najot topish nurini yorug'ladi. Tavhid nidosi dunyoni nur bilan ziynat berdi hamda parokandalikda bo'lgan qavm va qabilalarni ilohiy iymonga da'vat etib, ularni birlashtirdi. Bularning hammasi vahdatning rasuli Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam nur milodining barakati va tavhidning payomchisidan edikim o'zining bi'sati bilan birodarlik shartnomasini insoniyat jamiyati uchun armg'on keltirdi. Endi esga qolgan va ushbu shukuli kunlardan 1400 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da haligacha vahdatning ushbu nidosi mu'minlarning andishasi va qalbini bir-birlari bilan yaqinlashtirmoqda. Agarchi islomiy mazhablar, ayniqsa shia va ahli sunnat musulmonlari orasida ul hazratning tavallud topgan kuni masalasida ixtiloflar mavjud bo'lsa-da, ammo tug'ilgan oy va yilida bir nuqtai nazarga egalar. Ahli sunnat musulmonlari 570-yil Rabiul Avval oyining 12-sini va Shia musulmonlari esa o'sha yilning Rabiul Avval oyining 17-kunini Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi va olihi va sallam valodat topgan kunlari deb bilishadi. Shuning uchun Rabiul Avval oyining 12 va 17 kuni orasidagi vaqtni Vahdat haftasi deb atashadi. Qur'oni Karimning muhim ta'limotlaridan biri bu vahdat hisoblanadi. Agarchi vahdat so'zi Qur'onda ishlatilmagan bo'lsa-da, ammo boshqacha mazmun va mundarijada keladi. Ol Imron surasining 103-oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Barchangiz Allohning ipini mahkam tuting va bo'linib ketmang. Va Allohning sizga bergan ne'matini eslang. Bir vaqtlar dushman edingiz, ba'z qalblaringizni ulfat qildi. Uning ne'mati ila birodar bo'ldingiz. Olovli jar yoqasida edingiz, undan sizni qutqardi. Shunday qilib Alloh sizga o'z oyatlarini bayon qiladi. Shoyatki hidoyat topsangiz. Oyati karimadagi Allohning ipi degan iboradan Qur'oni Karim tushuniladi. jarga qulash xavfidagi inson ip arqonni mahkam ushlasa, qutilib qolganidek, do'zax tubiga qulamaslikning ham birdan bir chorasi Qur'oni Karimni mahkam ushlashlikdir. Shundagina najot topadi. Musulmon ummati najot topishi uchun barcha bir bo'lib Allohning kalomi Qur'oni Karimni mahkam tutishlari lozimdir. Bu oyatning ushbu jumlalari musulmon olamini birlashtirish shioridir. Qur'oni Karim Allohning ipi arqoni ekanligi haqida juda ham ko'p hadislar kelgan. Haqiqatan ham ilohiy yo'l yuriq va tabiati shundan iboratki, bir tomondan insonni saodat va ilmu amalga da'vat etadi va boshqa tomondan dushmanlik qilish, tafriqa solish va jaholatdan qaytaradi. Arab xalqi o'rtasida mavjud bo'lgan dushmanlik qavmiy ta'assublikka ega bo'lishlari sababli qadim ildizlarga ega edi. Ammo islom inson xilqatining maqsadini aniqlash, Alloh dargohiga yetish hamda ularning dunyoviy hayot vositasi va narsalarini bilishi orqali ularni birodarlikka da'vat etdi. Qur'on musulmonlar orasida vahdatni o'rnatishga da'vat etishga qo'shimcha Ol Imron muborak surasining 64-oyati karimasida boshqa dinlar yo'ldoshlari bilan tavhid so'zi asosida birlashishga tavsiya beradi. Sen ey ahli kitoblar, bizga ham sizga ham barobar so'zga keling. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va Allohni qo'yib, ba'zimiz ba'zimizni rob qilib olmaylik degin. Bas agar yuz o'girsalar, guvoh bo'linglar. Biz albatta musulmonlarmiz deb aytinglar. Shu sababdan mazhabiy ixtiloflar musulmonlar o'rtasida hamdillik va vahdat bo'lishi uchun tusiqlik yaratmasligi lozim. Musulmonlar yagona mushtarak madaniyatga egalar va bir dunyo qarashga ega bo'lishadi. Musulmonlar orasida vahdatning mavjudligi taktik va siyosiy bir maqsadga asoslangan bir vahdat emas. Bu vahdat mushtarak bir maqsadga erishish uchun harakat qiladigan siyosiy ikki guruhning ittifoqi va birlashuvi ham emas. Misol tariqasida keltirish mumkinki, agar ikki siyosiy guruh islomiy jamiyatda mavjud bo'lsa, ya'ni biri dinsiz bid'atchi bo'lsa, ikkinchisi esa musulmon bo'lsa, ularning oralarida ittifoq barqaror bo'lmaydi. Chunonchi Eron Islom Jumhuriyatining asoschisi Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alay shohanshohlik tizimi bilan kurashadigan Eron kommunistlari bilan birodarlik qo'lini cho'zmadi va ularni musulmon xalqi kurashlari bilan ittifoqchi deb bilmadi. Islomiy inqilob g'alaba qozonishidan keyin bir necha oy o'tishidan keyin Imom Xumayni rahmatullohi alaydan siz marksistik unsullar bilan hamkorlik qilasizmi deb so'radilar. Ul hazrat javobda shunday marhamat qildilar. Bizning maqsadlarimiz ularning maqsadlari bilan farq qiladi. Biz islom va tavhidga tayanamiz. Ular esa ushbu har ikkala narsa bilan muxoliflar. Bizning ahkomimiz islom ahkomidir. Ular esa islomni qabul qilishmaydi. Shuning uchun biz ular bilan hamkorlik qilish uchun qiziqmaymiz. Hamkorlik qilmaganmiz va hamkorlik ham qilmaymiz. Shunga asosan, islomiy jumhuriyat tizimi nuqtai nazaridan vahdat vaqtinchalik va taktik bir vahdat emas, balki aniq va ustuvor bir vahdat hisoblanadi. Kim kerakli hamdillik va hamjihatlikni ijod etish bilan din haqiqatini qabul qilish jihatida iste'dodlarni rivoj ravnaq berish uchun munosib sharoit yaratadi.